Eiropas parlaments šodien plenāra sēdē balsoja par ziņojumu, kas paredz ieviest jaunu pievienotā vērtības nodokļu piemērošanas sistēmu Eiropas Savienībā, atvieglojot nodokļu piemērošanu mazajiem uzņēmumiem. Šī ziņojuma autori ir deputāti no Latvijas Ines Vaidere, kas Eiropas parlamentā ievēlēt no jaunās vienotības. Ar mūsu Briseles kolēģi atbalstu aicinājām Ines Vaidere uz īsu sarunu, lai uzzinātu par šo piedāvājumu ko vairāk. Pirmkārt, pastāstiet lūdzu nedaudz vairāk par šo ziņojumu un to, kādi tad ir tā galvenie akcenti.
Es teikšu, ka šobrīd Eiropas Savienības PVN sistēma ir ļoti sarežģīta un ļoti sadrumstalota. Katrai valstī ir savi noteikumi. Līdz ar to mazie uzņēmumi sedz proporcionāli daudz augstākas ar PVN saistītās grāmatvedības izmaksas nekā lielie uzņēmumi. Mans priekšlikums paredz ieviest jaunu PVN piemērošanas sistēmu Eiropas Savienībā, un mērķis ir padarīt noteikumus draudzīgākus mazajiem uzņēmumiem, un tas ir arī mērķis, lai veicinātu izaugsmi, pārrobežu tirdzniecību, un lai mēs varētu runāt, un lai mēs varētu stiprināt Eiropas Savienības vienoto tirgu.
Kā jūsu ziņojumu uztvēra pārējie kolēģi, un vai tas viņiem arī likās nozīmīgi?
Ka šīs izmaiņas ir ļoti svarīgas, par to šonedēļ Strasbūras sesijā liecināja plašais kolēģu atbalsts šim ziņojumam. Nu, ne visiem ziņojumiem ir tik plašs atbalsts, tātad 592 balsts bija par šo ziņojumu, un tikai 22 bija pret, nu tie parastie deputāti, kas ir parasti pret visiem ziņojumiem.
Un nākamais jautājums arī ir saistīts ar iepriekšējo. Ideja par vienotas PVN zonas izveidu Eiropas Savienībā gaisā virmo jau vairākus gadus, bet kāda ir šī plāna galvenā būtība un ko tas varētu dot uzņēmējiem?
Šī iniciatīva izmainīt šo PVN aprēķināšanas norēķinu kārtību radās jau 2016. Gadā. Jaunā sistēma, ko mēs izveidojam tagad, noteiks, ka mazajiem uzņēmējiem nebūs atsevišķi jāpieprasa PVN atbrīvojumu katrā valstī, kurā tie darbojas, bet vajadzēs pieteikties tikai dalību valstī, kur tie ir reģistrēti. Maksimālais gada apgrozījums, kas ļauj uzņēmumam piemērot šo PVN atbrīvojumu, ir palielināts līdz 85 tūkstošiem eiro vienā dalību valstī un līdz 100 tūkstošiem eiro visā Eiropas Savienībā. Nu, līdz ar to varam domāt, ka pieaugs atbalstīto uzņēmumu skaits. Ievērojami atvieglota ir arī PVN atskaišu iesniegšana, ļaujot ietaupīt pat līdz 18% grāmatvedības izmaksu. Ja mēs rēķinām visā Eiropas Savienībā, tad tie ir apmēram 56 līdz 68 miljardi eiro gadā. Mēs paredzam arī uzlabot informācijas apmaiņu starp nodokļu dienestiem, lai mazinātu krāpšanu. Tātad samazinātās izmaksas un atvieglotās administratīvās prasības ļaus mazo uzņēmumu pārrobežu tirdzniecībai Eiropas Savienībā palielināties. Nu, mēs lēšam, ka tie varētu būt gandrīz 14%. Vairāk nekā 2/3 visu uzņēmumu ir tieši mazie uzņēmumi, tāpēc izmaiņas noteikti veicinās ekonomikas izaugsmi un, protams, darba vietu radīšanu, tostarp arī mūsu valstī, arī Latvijā.
Jūs pati esat ekonomikas profesori. Vai jūs uzskatāt, ka visā Eiropas Savienībā tiešām vajadzētu vienādu PVN likmi un vai šādam piedāvājumam nav arī ēnas puses?
Es domāju, ka tas ir ļoti labs priekšlikums, kā jau teicu, par to liecina arī lielais deputāta atbalsts, bet ir arī vājie punkti šai sistēmai. Un vienīgā problēma ir, ka jaunā sistēma stāsies spēkā no 25. Gada 1. Janvāra. Mēs deputāti aicinājām to ieviest jau krietni ātrāk, jau ar šo gadu, bet nav noslēpums, ka dažas dalību valsts mēģina bremzēt, jeb kādu sadarbību nodokļu jomā, un te es varētu nosaukt Īriju, Maltu, Luksemburgu. Līdz ar to šajā nozarē valstis pieņem lēmumus pēc vienbalsības principa. Nu, un tātad esam situācijā, ka, diemžēl, ieviešana notiks vēlāk, nekā mēs to būtu vēlējušies.
Un visbeidzot, kāda ir Latvijas pozīcija šajā jautājumā un ko piedāvātās izmaiņas varētu dot arī mūsu valsts uzņēmējiem?
Šie noteikumi Latvijai ir ļoti svarīgi, jo Latvija ir maza un atvērta ekonomika, un līdz ar to uzņēmējiem jau no darbības pirmsākumiem ir jādomā par eksportu, un šī jaunā sistēma noteikti eksportu veicinās. Es gribētu uzsvērt, ka iegūs visi Latvijas mazie uzņēmumi, bet īpaši tie, kuri, piemēram, jau tagad darbojas, piemēram, Vācijā vai Zviedrijā, un mēs varam cerēt, ka līdz ar to pārrobežu darījumos varēs labāk iesaistīties arī citi mazie uzņēmēji.
Dzirdējāt sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu no Latvijas Inesi Vaideri, un par šīs intervijas tapšanu īpaši paldies saku arī parlamenta presesekretāram Ģirtam Salmgriezim.